Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți partea a treia a documentarului despre medicină alternativă. Vorbim despre homeopatie, radiestezie, acupunctură, reflexologie sau presopunctură, bioenergie, cristaloterapie și alte tehnici asemănătoare. Pentru început, profesor dr. Iosif Zon, licențiat al Universității Oxford din Anglia, cu un răspuns la întrebarea în ce măsură aceste tehnici pot fi de folos și în ce măsură pot fi dăunătoare.
Tehnica în sine mă leagă de spiritele acelea care au inventat-o și care au introdus-o. Așa că mare atenție care cred că pot să preia tehnicile, dar să nu se implice cu spiritele care au inventat acele tehnici.
Ce este radiestezia și cum funcționează? Ne răspunde un radiestezist și infoenergetician.
Se poate spune că radiestezia este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice, făcând să intervină voluntar activitatea inconștientă pentru a ajuta la descoperirea a tot ce este ascuns facultăților normale ale individului.
În mai toate cazurile, și acest lucru ar trebui să ne atragă atenția, persoana umană este definită altfel decât în creștinism, la fel și Dumnezeu. Mai întotdeauna vom găsi omul definit ca o entitate energetică, fie ca o sumă de mai multe trupuri, mai multe corpuri, din care unul singur este cel pe care îl știm în mod tradițional ca fiind trupul fizic, fie ca o părticică din energia universală care se regăsește în fiecare din noi. Ei, față de creștinism, unde se spune că omul este o ființă personală creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care își găsește energia, ca să folosesc același termen, în Dumnezeu, adică nu poate să subziste prin sine însuși, ci numai prin harul lui Dumnezeu, diferența este colosală.
Profesor Ernest Valea, specialist în religii orientale și doctrine oculte. Vindecarea trebuie să aibă loc cu orice preț? Dr. Ileana Radu, medic creștin.
Eu cred că vindecarea nu trebuie să aibă loc cu orice preț, pentru că, de fapt, prețul plătește pacientul. Și medicul care aplică remediu, un medic responsabil și un medic care practică într-o atitudine etică, trebuie să gândească la acest preț. E aproape caragios că unii doctori sau unii oameni educați cred că există Dumnezeu, poate un Dumnezeu așa de tipul ideii sau un Dumnezeu care este o forță universală sau o energie universală, dar când este vorba despre diavol, crezi că există și diavol? Unii dintre ei nu cred că există și diavol. Deci, ca și cum personificarea diavolului sau personificarea răului ar fi mai dificilă decât personificarea binelui.
Are vreun rol Hristos în procesul de vindecare a acestei persoane?
E bine să fie cât mai aproape de... Deci, persoana care se dorește vindecată energetic, este bine să fie cât mai aproape de credință și să îl aibă pe Domnul Iisus Hristos în suflet.
Cât de importantă este credința acestei persoane în vindecarea ei? Vindecarea este direct proporțională cu credința persoanei respective? Că aceasta este...
Există așa zisa vindecare prin credință. Deci sunt persoane care se pot autovindeca doar prin credință. Există persoane care sunt ajutate de această credință și creează un suport de legătură între ei și terapeut. Și există persoane total necredincioase, dar cu care totuși se poate lucra prin credința terapeutului.
Mircea Iorga, bioenergoterapeut și vindecător cu ajutorul cristalelor. Care sunt implicațiile spirituale în cazul tratamentelor homeopatice? Dr. Gheorghe Jurj, homeopat.
Ceea ce este forță vindecătoare în om este numit dinamis și este de natură, spune Hahnemann, de nenumit, este de natură divină. Este important faptul că medicamentele homeopatice, remediile homeopatice, nu provoacă o acțiune la modul direct în organism, ci iscă o reacție care este individuală și care reacție pune în mișcare forța vitală a persoanei. Această forță vitală a persoanei este în același timp și forța vindecătoare și ea este de natură divină.
Există cumva un sistem de ideologie în homeopatie în ceea ce privește Dumnezeu, Iisus Hristos?
Este o disciplină pur medicală. Deși forța vindecătoare și așa este considerată de natură divină și în foarte multe scrieri homeopatice o să vedeți invocat numele lui Dumnezeu, dar în sine, fiind o disciplină științifică, nu are o legătură, să spunem, directă.
În scrierile pe care ați întâlnit, Dumnezeu cum este definit? Este o forță divină sau este o persoană sau este o energie?
Este o forță divină.
Biblia îl definește pe Dumnezeu ca fiind o persoană cu care se poate comunica în mod direct. Omul poate aduce laude sau cereri înaintea lui Dumnezeu, poate sta de vorbă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu îi răspunde în mod direct prin Duhul Sfânt. Și Maria Morariu l-a căutat cu ardoare pe Dumnezeu și această relație personală cu El. Chiar dacă era sinceră în căutările ei, ea a căutat această cunoaștere și comunicare într-un loc greșit.
La un moment dat a fost așa o invazie de literatură și de persoane care se ocupau cu tot soiul de tehnici de percepere a acestui suprasensibil, a metafizicului de altfel. Una dintre acestea era radiestezia. Și am zis, Doamne, vreau să văd, vreau să încerc, ce e asta, cum e, ajung la tine, ce fac, cum se întâmplă? Am mers la aceste cursuri și dacă e să o luăm de la început, ceea ce se numește intuiție sau glasul inimii, instinctul, am simțit o barieră, deci o reținere în clipa în care l-am cunoscut pe acest om. Dar faptul că el prezenta niște informații destul de logice, documentate și aceste vibrații ale noastre, ale corpului uman, ele există, pentru că există spiritul, nu putem să-l negăm, există sufletul. Percepțiile acestea le avem cu toții în noi, această deschidere, dar modul în care intrăm în comunicare, pe care acest om îl prezenta folosind acea bară metalică numită ansă, deci eu știam, trebuie să existe ceva, există un sâmbure de adevăr, vreau să văd ce și cum e. Și la un moment dat, în aceste cursuri prezentate cu o ansă, cu un raportor, cu tot soiul de grafice și scheme în care puteai să evaluezi funcție de cum se mișca ansa în mâinile tale, dacă există dimensiuni, la ce nivel sub pământ se află izvoare sau metale rare sau depinde ce anume doreai tu să cauți. Și tehnica aceasta, la un moment dat, am zis, nu se poate, deci ceva nu e în ordine aici, simțeam că nu este ceea ce eu doream de fapt să caut. Și faptul că informațiile prezentate în aceste cursuri erau amestecate, să zicem, începeau cu o rugăciune, erau prezentate la un moment dat tot soiul de citate din Biblie, el le folosea, acest om le folosea tocmai pentru a învinge orice reticență din partea unor persoane care căutau, de fapt, credincioase fiind și care căutau comunicarea cu Dumnezeu. Dar la un moment dat, acea intuiție a mea a fost mai puternică decât nevoia de a ști și de a cunoaște și am simțit că orgoliul, mândria, toate acestea relativ la început bine mascate în această persoană și în altele din anturajul lui, nu puteau fi de la Dumnezeu. Asta nu puteau să fie. Deci o persoană în care este un maestru și presupunând un inițiat care trebuie să ne învețe pe noi și care prezintă asemenea tare de caracter, nu poate să fie după voia lui Dumnezeu.
Cum circulă energiile Universului prin om sau cum s-ar putea creiona aceste energii conform definițiilor din acupunctură? Ce sunt aceste energii? Un flux de particule? O reverberație de unde? Un flux de spirite? Dr. Ioan Ometa, acupunctor.
Energia este o undă cuantică, o vibrație. Ori nimic nu poate fi mai elocvent decât dându-vă un exemplu. Și anume, la baza gâtului se găsesc o serie de puncte care fac așa oarecum un cerc la nivelul bazei gâtului, care se numesc ferestrele cerului. Aceste ferestre ale cerului pot să fie uneori obstruate, pot să fie blocate. Individul are fie o durere de cap imensă, pentru că energia care urcă nu mai coboară și parcă se umflă ca într-un balon în care sufli, fie are senzația de amețeală, de cap gol, palid, semn că energia nu urcă prin aceste ferestre, nu poate să urce prin ferestrele cerului, care sunt efectiv o barieră. Dar această barieră este selectivă, sigur, și lasă să treacă ceea ce trebuie și când trebuie și nu lasă să treacă atunci când nu trebuie să lase. Deci Faptul că există o energie care circulă este foarte clar. În clipa în care ai dat drumul la robinetul care este reprezentat de ferestrele cerului, individul în câteva secunde zice, ce mult mai ușor, capul meu mult mai ușor. Deci este clar că nu poate fi vorba de altceva decât de o energie care nu poate fi cuantificabilă niciodată.
Cum se integrează omul în univers?
În medicina chineză nici nu se concepe altfel ideea decât de integrare a omului univers, considerând fiecare părticică a lui drept împărțită în trei părți. Cer, om, pământ. De exemplu, capul este împărțit în trei părți. Zona calote craniene este cer, zona masivului facial este omul și zona mandibulară este pământ. La torace, zona superioară este cer, zona mijlocie este om și zona inferioară este pământ. Dacă este să considerăm întreg organismul, capul este cer, trunchiul este om și picioarele sunt pământ. Deci nu există în filozofia chineză o altfel de gândire decât de integrare pură și absolut completă a omului în univers.
Romulus Câmpan a cochetat o vreme cu practici de natură ocultă.
Deci există cazuri de vindecare, dincolo de pendul care dă răspunsul la anumite întrebări, chiar și legat de boli. Cel care practică poate să întrebe pendulul ce boală are, are boală cutare, nu are boală cutare. Dincolo de această minciună că cel care vindecă are dreptate, crezi că ar fi indicat pentru un creștin să nu apeleze sub nicio formă la astfel de practici, chiar dacă i-ar aduce vindecare?
Răspunsul este un creștin să nu apeleze sub niciun motiv și sub nicio formă la serviciile oricât de credibile ale unui individ sau a unei individe care, chiar dacă încearcă să se apere cu numele lui Dumnezeu, de fapt cu numele unui Dumnezeu pe care persoana respectivă nici nu o cunoaște, o dumnezeire probabil pe care și-o închipuie ca fiind Dumnezeul adevărat, deci n-are nimic și să nu aibă nimic de a face creștinul cu așa ceva, pentru că calcă pe tărâm interzis și va trebui să suporte consecințele. Cunosc cazuri concrete. Nu are ce să caute un creștin, mai ales atunci când Scriptura spune în mod clar. Nu are ce să caute omul la alți dumnezei, nici la chipuri cioplite, nici la chipuri imaginare.
Revenim la homeopatie. Efectul ceaiurilor de plante este explicabil pe baza substanțelor chimice conținute de acele plante. Gabriela Sabău folosește remedii homeopatice. Dar în remediile homeopatice cu diluții mari nu mai există nicio moleculă atunci când diluarea substanței de bază depășește numărul lui Avogadro 10 la puterea minus 23. Rămâne doar potențarea de natură spirituală, așa cum o definesc homeopații.
Da, asta este, e foarte adevărat. Deci este doar informația în legătură cu ceea ce provoacă în organism acel remediu.
Cei care prescriu aceste remedii cu diluții mari, în care rămâne doar potențarea de natură spirituală, ce explicații oferă? Ce energie există, energie spirituală există în acel remediu homeopatic?
Este exclus să nu observi că este o forță mai puternică și mai mare decât forța omenească în aceste remedii. Mai nou am citit despre o teorie a memoriei apei. Faptul că în organismul nostru este foarte multă apă, organismul este alcătuit în mare parte din apă, s-ar păstra o memorie a apei. N-am înțeles exact cum ar funcționa asta. Deci de 20 de ani n-am mai luat o aspirină, vă spun, din cauza tratamentului homeopat. Copiii mei am tratat homeopatic și pe ei și mi se pare că este o metodă extraordinar de eficace.
Din experiența pe care am avut-o eu până acum și cu bioenergia și cu aceste alte practici, am văzut că frații noștri n-au discernământ și fără să-și dea seama, zic, dacă aici se vorbește de Dumnezeu, mă duc și eu că doar toți vorbesc despre Dumnezeu, dar nu văd că fiind absent Domnul Iisus Hristos de acolo, Dumnezeul de care vorbesc ei nu este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeu adevărat, ci este Dumnezeul veacului acestuia. Uitați-vă la 2 Corinteni 4:4. Dumnezeul veacului acestuia le-a orbit mintea ca să nu vadă strălucind pe fața lui Hristos gloria lui Dumnezeu. Când nu mai vezi pe Domnul Iisus Hristos și în El toată gloria lui Dumnezeu, ție Dumnezeul veacului acestea ți-a orbit ochii.
Din nou profesor dr. Iosif Țon. V-aș ruga acum o sugestie pentru ascultătorii noștri care nu sunt foarte familiarizați cu noțiunile teologice sau de medicină alternativă.
În primul rând, împacă-te clar cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus. Cere-i Domnului Iisus să vie necondiționat în viața ta, să-L lași să spele tot ce-i rău acolo și să schimbe tot ce nu-i place lui în tine, să scoată afară tot ce-i rău acolo, cere-i să rupă orice dintre tine și duhurile rele, pentru că prin păcatele tale, prin viața ta, tu automat ai dat autoritate celui rău asupra vieții tale. Când îl chemi pe Domnul Iisus în viața ta, îl chemi să te spele de păcate, îl chemi să rupă legăturile care există între tine și cel rău și îl chemi să se instaleze El ca Domn în viața ta. El aduce Duhul Sfânt acolo și te naște din Dumnezeu. În momentul în care te-ai născut din Dumnezeu, în momentul acela tu îi poți spune Tată, și Tată, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt, dacă tu vrei să mă vindeci, tu mă vindeci. Dar dacă tu vrei să mă duc acasă, bucuria mea e mai mare să mă duc acasă la Domnul. Vreau, așa spune Apostolul Pavel, am o casă acolo și îmi place mult mai mult să părăsesc trupul acesta și să fiu acasă la Domnul. Copiii lui Dumnezeu nu se tem să moară, pentru că ei nu mor, ei merg acasă la Domnul. Pentru ei nu există disperare, vai de mine, mor. Pentru ei este bucuria de a merge acasă. Când Domnul mi-a dat cancer acum vreo 3 ani de zile, eu am zis, poate asta-i calea, poate acum mă cheamă Domnul acasă. Mi-a spus, nu, mai stai acolo. Dar eu eram fericit că mă duc acasă la Domnul.
A fost profesor dr. Iosif Țon. Pentru practicarea radiesteziei este nevoie de o pregătire prealabilă?
Practicarea acestor tehnici fără o pregătire minimă necesară nu este benefică sau chiar poate conduce la înrăutățirea situației. În literatura de specialitate au fost semnalate și cazuri în care terapeutul neinstruit a preluat afecțiunile bolnavului. În afară de aceasta, ca în orice domeniu, au apărut falși tămăduitori care de fapt nu realizează niciun tratament și care urmăresc obținerea de câștiguri simulând o astfel de activitate, profitând de disperarea bolnavilor sau de naivitatea lor.
Pe baza convingerilor lor de natură creștină, familia Tiriteu a renunțat să o mai trateze homeopatic pe fetița lor de teama implicațiilor spirituale negative asupra fetiței.
Ce le-ați recomanda ascultătorilor noștri care poate nu mai găsesc soluții în medicina clasică sau în alte metode de vindecare și atunci apelează la metode alternative, la medicină homeopată, în cazul nostru?
Le recomand același lucru care Apostolul Pavel ne recomandă nouă tuturora, și anume cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Deci să încercăm, le recomand să treacă în spatele aparențelor și să gândească la rece. E adevărat că ne dorim sănătate mai mult decât orice, dar să nu o căutăm neapărat cu orice preț, să nu o căutăm cu prețul sufletului.
În afară de alte implicații, remediile homeopatice pot avea și un efect placebo? Medic Gheorghe Jurj, homeopat.
Efectul placebo există la orice prescriere de medicament. Dar, nota bene, pacienții mei sunt de multe ori pacienți care merg 10 ani de zile pe la medici, pe la alți medici alopați. În 10 ani de zile niciun medic n-a fost în stare să-i dea un placebo care să-l vindece și fix vine la homeopat și dă un placebo care să se vindece. Această situație este una cu care mă întâlnesc eu în fiecare zi. Pacienții mei sunt de obicei pacienți ce vin, ce au fost aruncați la coșul de gunoi al alopatiei. Nu neapărat pentru că sunt foarte gravi, ci pentru că nu li s-a dat de capăt. Ori, au avut prilej să ia placebo timp de 10 ani în alopatie și medicamente foarte scumpe care, cum să spun, costă placebo ăla. Ori aici cu câteva biluțe se vindecă sau se fac foarte bine. Deci în niciun caz nu este vorba de placebo. Cum funcționează? Vindecarea este un mister. Eu respect forța vindecătoare și mi-e de ajuns să știu că funcționează și treaba mea nu este să gândesc așa. Știu care sunt principiile care trebuie să le respect cu strictețe pentru a prescrie corect homeopatic.
Care sunt posibilitățile prin care poate interveni adevărata vindecare? Din nou, profesor Ernest Valea.
Există aici mai multe posibilități pe care poate interveni adevărata vindecare. În primul rând, poate ar trebui să menționăm că bolile care se vindecă prin aceste metode sunt de natură funcțională, adică nu de natură organică. Cu alte cuvinte, se vindecă dureri reumatice, dureri de cap. Există, deci, mai multe explicații posibile. Una, și probabil cea care e răspunzătoare în cele mai multe cazuri, este efectul placebo. Efectul placebo constă în administrarea unui remediu care nu are absolut niciun efect de natură organică, deci nu poate vindeca o boală prin capacitățile sale biochimice, ci induce o stare de încredere pacientului, încredere în acest preparat, iar această stare de confort interior, de acceptare a remediului, declanșează în organismul său anumite mecanisme necunoscute poate până acum științei și care duc la vindecare. Este bine cunoscut cazul producerii endorfinelor prin anumite efecte de acesta de tip placebo. Endorfinele sunt niște substanțe secretate de organismul uman care funcționează precum morfina, deci reduc durerea. Probabil că în cazul acupuncturii efectul este cel mai puternic de eliberare a endorfinelor.
În ce constă tratamentul prin homeopatie?
Deci ca și medicament, să-i spun așa, remediul homeopat, aceasta este denumirea lui, în proporție de 80% el provine din regnul vegetal. Deci sunt extracte naturale de plante. Cealaltă proporție de 20% o reprezintă minerale, săruri naturale sau chiar veninuri de șerpi sau de paianjeni, foarte rar. Că la diluții foarte înalte, deci acolo unde nu mai există numărul lui Avogadro, există foarte multă energie. Iar să încerc să fiu pe înțelesul tuturor, dacă în urmă cu 15-20 de ani cineva ar fi venit și ne-ar fi prezentat un CD și ne-ar fi spus, a, aici am o bibliotecă întreagă, am 60.000 de pagini, cu inocența și poate ignoranța care ne caracteriza pe mulți dintre noi la vremea aceea, i-am fi spus, vezi, zis de treabă, cum o să fie aici 60.000 de pagini? Ei, extrapolând, ceva asemănător se întâmplă în remediul homeopat.
Dr. Ofelia Lugojan, medic homeopat. Am întrebat-o pe doamna Gabriela Sabău cum a evoluat starea spirituală a dumneaei după începerea tratamentelor homeopatice.
Primul avantaj al tratamentului homeopatic a fost că am început să fiu mult mai atentă asupra modului de funcționare a organismului meu. Discuția cu medicul homeopat este foarte largă. Deci el te întreabă cum dormi noaptea, care este starea sufletească, care este starea mentală. Deci te întreabă foarte multe lucruri care aparent n-au nicio legătură cu suferința respectivă. Și atunci am început să mă cunosc mai bine, să mă introspectez și să văd exact cum funcționează organismul meu.
Cum funcționează principiul diluției?
E o întrebare foarte bună pentru că nu se știe exact cum funcționează. Vitulcas, un inginer grec, are o teorie care spune că aceste diluții, de fapt, acționează asupra organelor bolnave, intră în rezonanță. Organul bolnav emite niște unde care sunt de o anumită frecvență și remediile respective, diluate la o anumită diluție, pot să intre în rezonanță cu organul respectiv pe baza acestor unde, radiații, nu știu cum să le spun. Deci el a emis această teorie, care din păcate n-a putut fi verificată.
Căutăm să înțelegem ce determină pe oamenii să creadă teorii speculative, doar emise, dar nedemonstrate și neverificate. Enunțuri care de cele mai multe ori se dovedesc a fi aberații, care nu au niciun fel de suport în practică, ci doar au fost emise de mintea cuiva cândva.
Ce determină pe oameni să creadă cu toată puterea aceste lucruri, chiar dacă ei înșiși recunosc că nu sunt verificate și nu sunt demonstrate? Mai mult decât atât, în spatele unora dintre aceste tehnici stau practici discutabile, de natură ocultă. Dorința omului de a se vindeca cu orice preț este îndreptățită? Din nou, profesor dr. Iosif Zon.
Nu căuta vindecare cu orice preț. Prețul e prea scump. Preferă să te încrezi în Dumnezeu și să spui: eu am pus lucrarea asta în mâna lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru copilul acesta, ne-am rugat pentru bolnavul acesta. Dacă Dumnezeu vrea să-l vindece, bine, dacă nu, acceptăm voia lui Dumnezeu că el pleacă acasă. Aceasta este atitudinea unui credincios. Și acum cu aceasta să mergem la principiul biblic. În 1 Ioan, capitolul 4, apostolul Ioan dă niște jaloane pentru vremea aceea cum să cunoască oamenii dacă un duh este de la Dumnezeu sau nu. Pe vremea aceea, gnosticii erau de părere că poți să intri în legătură cu lumea spiritelor și că sunt 9 categorii de spirite și că te duci de la cele mai de jos până la cele mai de sus. Pentru ei, Domnul Iisus însuși nu era decât al 9-lea cerc sau așa ceva de spirite, trebuia să cunoști parola, să treci de la un spirit la altul. Apropo, toată asta acum e convertită în teozofie și teozofia nu este decât o actualizare a gnosticismului din vremea aceea. Deci, țineți cont că Rudolf Steiner cu antropozofia sunt o formă modernă de gnosticism. Apostolul Ioan a văzut că acești gnostici nu credeau că Domnul Iisus a venit pe pământ ca om, că s-a întrupat aici. Și de aceea el le-a dat o cheie. Fiți atenți, dacă cineva vine la voi și nu mărturisește că Domnul Iisus e Dumnezeu venit în trup la noi, nu este un duh de la Dumnezeu. Cheia care ne-o dă Ioan acolo este atitudinea oamenilor ăstora față de Domnul Iisus. Degeaba vorbesc ei despre Dumnezeu. Dacă ei nu-L au pe Domnul Iisus în centru, dacă ei nu mărturisesc, l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea și eu relația cu Dumnezeu o am prin Domnul Iisus, dacă el nu-ți spune clar că Domnul Iisus e Domnul vieții lui și că tot ce face el e sub autoritatea Domnului Iisus și că el trăiește după învățătura Domnului Iisus, așa cum este ea spusă în Evanghelie, omul acela, chiar dacă vorbește despre Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeul cel adevărat. El vine de la Dumnezeul înșelăciunii, Dumnezeul veacului acestuia, care orbește mințile oamenilor ca să nu vadă frumusețea Domnului Iisus, așa cum spune apostolul Pavel. Domnul Iisus trebuie să fie centrul vieții fiecăruia dintre noi. Tehnica în sine mă leagă de spiritele acelea care au inventat-o și care au introdus-o. Așa că mare atenție, care cred că pot să preia tehnicile, dar să nu se implice cu spiritele care au inventat acele tehnici.
Stimați ascultători, încheiem aici partea a treia a documentarului despre medicina alternativă. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!